прогучала экспертыза свободы на тему «Ці патрэбная Беларусі адзіная супрацьпаветраная абарона з Расіі». У перадачы удзельнічалі загадчык аддзелу Беларусі Інстытуту краін СНД Александр Фадзеев з Москвы і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў з Мінску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Ну, а зараз мы нагадаем усе галоўныя падзеі дня.
Россия и Беларусь створают единую систему супрацьпаветранай обороны. Такое погадненне подписанное в Москве. Замежный долг Беларуси летась узрос амаль на 60%. Минск шукает новых кредитов. Александр Лукашенко в Москве удельничает у посяджении высшейшего Дзяржсавету. Президент Медведев заявил, что Россия и Беларусь повинны принимать скоординованные деяния для супрацьстояния сусветному кризису. У вайсковых частках, куды прызваныя Франа Квячорка, Іван Шыла і Змітер Федарук, 7 лютага будуць прымаць прысягу. Беларусьбанк знізіў працэнтныя стаўкі жыллёвых крэдытаў з 22 да 17%. З рэкамендацыяй паніжэння ставак раней выступіў Нацыянальны банк. Неафіцыйны саюз палякаў на чале з Анжалікай Борас збіраецца ўзаконіць сваё існаванне. З'езд арганізацыі плануецца правесці ў Баранавічах. Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси – 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Я так само нагадаю наш телефон у Минску 266-39-52. Аутоотказник уключены круглые сутки. А зараз вольная студия. 29 студзеня споўнілася 125 гадоў з дня нараджэння Антона Луцкевіча. Выдатны палітычны і грамадскі дзеяч, аўтар акту 25 сакавіка, прэм'ер Рады БНР. Ён закончыў свой зямны шлях у сталінскім гулагу. Выказаныя ім ідэі палітычнага ўладкавання Беларусі актуальныя і цяпер. Ці будуць яны запатрабаваныя? Адна з тэмаў гутаркі Міхася Скоблы з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Спадар Анатоль, вы называете Антона Луцкевича батьком белорусской державности. Але мне подается, что вызначивши одиного батьку, вы принижаете остатних деячов белорусского руху, якія самым непосредным чином спричинилися до обвещения белорусской державности у 1918 годе. Ці не будет больше корректно, коли у гэтага дитяти батьковство будет все ж коллективное?
Коллективное батьковство не бывает. Каханков может быть много, а батька один у дзіцяці. Як вам спадабаецца, калі я назаву Луцкевіча папам беларускага руху?
У сэнсе рэлігійным.
У сэнсе, так як быў, скажам, Карл Каўцкі папам марксізму Луцкевіча. Браніслаў Тарашкевіч, кпліва магчыма, у сваіх паказаннях на следстве НКВД назваў папам беларускага руху. Мне гэта спадабалася. Яго іншы раз называюць патрыярхам. Папа гэта таксама патрыярх. Усё становіцца на свае месцы. Чалавек, які сказаў, што трэба абвясціць Беларусь незалежную, и человек, який написал третью уставную грамоту, батько белорусской державности, не иначе.
Под текстом третьей уставной грамоты, гэтак званого акту 25-го соковика, нема подпису Антона Луцкевича. Там іншыя прозвищи, прозвищи народных сакратароў. Адкуль же ваше пераканання, что аўтарам гэтага гістарычнага документу был менавіта Луцкевич?
Пераканання вельмі простое. Луцкевич сам написал про гэта у заходніх беларускіх газетах у 30-х годах, и жили сведки акту 25-го сакавіка. Макар Краўцоў, Кастусь Язавітаў, Ян Станкевич и гэтак далей. Ніхто з іх не аспрэчыў інфармацыю, якая ўтрымліваецца в артыкулах Антона Луцкевича. Про умовы написания документа я нічога не ведаю. Дакладна, ёсць два артыкулы Антона Луцкевича. Один артыкул, писаны у Гомані, недзе праз дзён 10 пасля 25-го сакавіка, называецца «Незалежная Беларусь» і «Успаміны 25-го марта марца 1918 году, публікаваны ў 1923 годзе. І там і там, значыць, гаворыцца, што ў 6 гадзін раніцы была прынята рэзалюцыя абвясціць Беларусь незалежнай дзяржавай. Пасля гэтага сябры рады разышліся на адпачынак, і ў апоўдні рада зноў сабралася, каб прыняць грамату. Старшынява ўжо на гэтым паседжанні не серада, ён стаміўся за ноч, а старшыняваў Язэп Варонка. Грамата была прынятая. Але Антон яе пісаў сам. Антон, звычайна, не любіў пісаць у саўтарстве. Ён і не пісаў ніколі. Я не помню, каб ён што-небудзь у саўтарстве пісаў.
Вашай рупнасцю 3 гады таму ў кнігазборы выйшла амаль 500-старонкавае выданне. Выбраныя творы Антона Луцкевіча. Ягоныя артыкулы на тэмы культуры, літаратуры і мастацтва. І трэба сказаць, што не было практычна ніводнай прыкметнай мастацкай ці літаратурнай з'явы ў заходняй Беларусі, якую б не заўважыў Луцкевіч. Ён пісаў і пра Наталлю Рысенневу, і пра Максіма Гарэцкага, і пра Владзіміра Жылку, і пра дзясяткі іншых творцаў. Але, і гэта было для мяне загадкай, Луцкевіч чамусьці абмінуў постаць Максіма Танка, паэта нумар адзін у заходняй Беларусі. Чаму? Паміж імі былі нейкія антыпатыі?
Ну, палітычна яны былі розныя людзі. Максім Танк быў камуніст, Луцкевіч сацыял-дэмакрат. Але вы ж зірніце на фотаздымкі, дзе Луцкевіч сядзіць у адной кампаніі з ім, Наталля Арсенева, Максім Танкі, хораша усміхаюцца, маладыя, энергічныя. Ну, адным словам, ёсць на каго паглядзець. У прадмове да гэтай кнігі, якой вы згадалі, я сказаў, ну от няма тэксту, але трэба шукаць. І вось такі тэкст, знойдзены, рукапіс Антона Луцкевіча на польскай мове, падпісаны яго псеўданімам Веслав Каліновскі.
Дарэчы, гэта невядомы псеўданім Луцкевіча,
да? Да, гэтага часу я не ведаў гэта псеўданіма, але што гэта псеўданім Луцкевіча кажа пра гэта, на допыце казаў пра гэта Тарашкевіч, а да справы следчай Луцкевіча далучылі яго рукапіс гэты пра літаратуру беларускую 20-30-х гадоў на польскай мове. І падпісана рукою Луцкевіча Веслав Каліновскі. У гэтым артыкуле Антон Луцкевіч робіць агляд беларускай літаратуры, трошкі бегла перыяд на Шаніўскі і больш засяроджваецца на літаратуры 20-30-х гадоў. Піша больш падрабязна пра Жылку Арсенніву, згадвае на маргінэйшы Родзевіча і Салагуба, больш засяроджваецца на творчасці Машары і Васілька, а потым дае даволі абширна інфармацыю і свае развагі на конт творчасці Максіма Танка. Танк з'явіўся на беларускім парнасе неспадзявана, адразу як цалкам даспелы мастак высокай клясы, нягледзячы на свае 20 з нечым гадоў. Далей ён пераходзіць да зборніка на этапах і кажа, што ўжо першы зборнік Максіма Танка надоўга забяспечыў яму галоўнае месца на беларускім парнасе.
У эфіры Радыё Свабода перадача «Вольная студыя». Пра Антона Луцкевіча Міхась Скобла гутарыць з Анатолем Сідаровічым.
Нядаўна кіраўнікі Беларусі сустракаліся ў Чарнігаве і абмяркоўвалі балтыйска-чарнаморскую транспартную сістэму. Але ці не першым на мапу не справа налева, не злева направа, а зверху ўніз паглядзеў Антон Луцкевіч. У чым была ягоная ідэя гэтак званых злучаных штатаў Беларусі, Літвы і Украіны?
Там яшчэ была адна ідэя. Злучыць Дняпро і заходнюю Дзвіну каналам.
Знакаміты шлях з варагаў
грэкі. З варагаў грэкі, гэты плян быў агучаны Антонам Луцкевічам на парыжскай мірнай канферэнцыі, дарэчы. План злучаных штатаў ад Балтыйскага да Чорнага мора з'явіўся ў ліпені 16-го года. Але ў мяне ёсць маленькі адзін сумлеў. У мяне ёсць звесткі, гэты план быў і ў галаве Міхайла Грушэўскага.
Украінскага гісторыка.
Украінскага гісторыка. І бацькі патрыярха і папы украінскага руху. Так вось, яны ўваходзілі адну масонскую ложу. І незадоўга да першай сусветнай вайны, калі яны прыехалі ў Піцер, браты масоны наладзілі ў гонар Міхайла Грушэўскага та Антона Луцкевіча банкет у піцерскім рэстаране «Вена». Гэта вам пра нешта павінна ўжо гаварыць, на якім узроўні прымалі Антона. Дык вось, калі пацвярджаецца тая версія, што Міхайла Грушэўскі таксама меў такую ідэю, значыць, яны недзе і ўзгаднілі. І гэта ідэя легла да густу, легла на сэрца нашым беларускім дзеячом. Помніць, памяці, як выдатна была абгрунтавана ідэя балта-чарнаморскага нафтаправоду. Але беларуская ўлада вырашыла тады, першаабраны прэзідэнт вырашыў, што навошта гэты калектар, калі можна амаль бясплатна даіць Расею.
А наколькі перспектыўна, на вашу думку, сённяшняе вяртанне да гэтай ідэі?
Натуральна перспектыўна. Не дзарма нямецкі палітолаг Александр Рар устрывожыўся. Гэта тое, чаму Нямеччына пярэчыла ў 1916-18 годах. Нямеччына не дала адбыцца аб'яднанай літоўска-беларускай дзяржаве.
Вось вы загаварылі пра Літву. Жывучы ў міжваеннай Вільні, Антон Луцкевіч публічна ў друку называў Сталіна чырвоным маскоўскім дыктатарам і грузінскім рэнегатам. Зразумела, што яго чакала пасля далучэння Вільні да савецкай імперыі. Чаму ж Луцкевіч вырашыў насуперак здароваму сэнсу застацца ў СССР?
Луцкевіч быў арыштаваны да фармальнага далучэння Беларусі заходняй да БССР і СССР. Ён быў апатрыт, ён не быў ні грамадзянінам нейкай дзяржавы.
Няўжо я не прадбачыў, што яго чакае?
Прадбачыў выдатна. Ян Станкевіч вельмі добра патлумачыў у сваіх мемуарах. Калі пачалася вайна 1 верасня, Антон Луцкевіч не мог, як Ян Станкевіч і ксёндз Глядам Станкевіч, ды іншыя дзеячы, выехаць, бо сыны былі непаўналетнія хлопцы. Лявон і Юрка знаходзяцца ў Ракуцёўшчыне, а рух цягнікоў быў парушаны. Як ён кіне? Калі яны вяртаюцца ў Вільню, ён ж сам не мог ужо, але дзяцей здолеў пераправіць у Коўна, дзе імі апекаваўся Клаўдзій Душ-Душэўскі.
На турэмных здымках Луцкевіча не пазнаць. Маючы на той час усяго 56 гадоў, ён там выглядае 70-гадовым старцам. Вы маеце пратаколы допыта ў Луцкевіча ў НКВД. Што можна сказаць пра прыезд знаходжання былога прэм'ера БНР ў менскай турме?
Ён сядзеў у трох турмах пасля арышту. У Віленскай на Лукішках, у Менскай амерыканка і сядзеў на Лубянцы. Это турма нумар адзін. Дык вось, рабілі медычныя агляды, малакроўе, агульны склероз, у яго быў туберкулёзны працэс перанесены, і ў яго яшчэ 23-м годзе з'явіліся праблемы з сэрцам. Так што увесь гэты букет яго хваробаў і немачаў у турэмных умовах даў свой вынік. А дадайце да гэтага яшчэ, што допыты праводзіліся, як правіла, ноччу. А іншы раз допыты цягнуліся і 36, і 24 гадзіны.
Гэтак званы канвеер, калі следчыя мяняліся?
Следчыя мяняліся, хаця ў пратаколе пісалася, што адзін следчы вядзе гэты допыт, але вялі група следчых.
Звычайна, бальшавіцкія следчыя дамагаліся таго, што вязень абгаворваў самога сябе, нагаворваў на сваіх паплечнікаў. Як адбылося ў выпадку з Луцкевічам?
Калі Луцкевіч быў арыштаваны, перад следчымі ляжалі паказанні Рака Міхайлоўскага, Браніслава Тарашкевіча, Язэпа Лагіновіча. І следчыя, грунтуючыся на гэтых паказаннях, дамагаліся ад Луцкевіча прызнаць, што сапраўды быў беларускі нацыянальны цэнтр, што сапраўды ён, Луцкевіч, засылаў Тарашкевіча, Рака Міхайлоўскага, Паўла Валошына, Пятра Мятлу і іншых дзеячоў беларускіх у БССР для правядзення шпіёнска-дыверсійнай контррэвалюцыйнай дзейнасці. Калі б Антон прызнаў, што такі цэнтр існаваў, гэта было б легалізацыяй бальшавіцкіх прысудаў. Антон гэтага не прызнаў. Мала таго, Антон часта тое, што лічылася ў вачах бальшавікоў віною людзей, браў на сябе.
І апошняе. Вязень ГУЛАГу Антон Луцкевіч закончыў свой зямны шлях 23 сакавіка 1942 году у горадзе Аткарск Саратаўскай вобласці. Ці спрабаваў хто з удзячных суайчыннікаў адшукаць месца ягонага пахавання?
Месца пахавання Антона Луцкевіча спрабавала знайсці ягоная ўнучатая пляменніца Маргарыта Пярова, якая жыве ў Санкт-Петербургу. На жаль, помнікі на магілах зэкаў не ставілі. Там ставілі слупкі драўляныя з нумарком, і з часам гэтыя слупкі згнівалі, а на гэтым месцы хавалі жыхароў горада Аткарска. Ёсць сімвалічная магіла братоў Луцкевіча ў наросах, але калі закапанага, дзе быў першапачаткова пахаваны Іван Луцкевіч, зямлю з тых могілак прывезлі у Вільню на Росу, то з Аткарска яшчэ гэтую зямлю не прывезлі з могілак у Наросу. Трэба проста правесці такую акцыю, каб беларусы паехалі ў Аткарск на камунальныя могілкі, узялі адтуль зямлю і прывезлі яе на Росу.
Пра аўтара акту 25 сакавіка прэм'ера Рады БНР Антона Луцкевіча Міхась Скобла гутарыў з Анатолем Сідарэвічам.
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.